mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta.
Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Týždeň ubehol ako voda a my sme tu s magazínom, respektíve s podcastom Prvá liga opäť. Vitajte a pozdravujem aj Braňa a Rada. Chalani, čaute.
Zdravím.
Deň všetkým.
Pozdravujem aj do Trenčína, ktorý si udržuje pozíciu lídra tabuľky aj teda po 9. kole. Je to pre vás prekvapenie? Pre mňa musím sa priznať, že áno.
Samozrejme, že je to veľké prekvapenie vzhľadom na to, čo teda Trenčín predvádzal tie posledné sezóny a akým spôsobom sa prezentoval po tom svojom zlatom období, keď bol vlastne majstrom a víťazom pohára, myslím, dvakrát po sebe. Čiže asi tiež potreboval čas na istú možno výmenu, nejakú zmenu, niečo. Samozrejme, že to možno bolo ovplyvnené aj tým, že sa stavol štadión počas toho celého, nehrávali vždy doma. A teraz v podstate je to také istým spôsobom, aj keď je to iba 9 kôl za nami, tak otvorili vlastne v tomto zápase doma s Banskou Bystricou, slavnostne sa otvorila hlavná tribúna už, kde sú aj priestory, nové šatne, nové reprezentačné priestory a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No a Trenčín, aj keď Banská Bystrica, myslím, 7 kôl po sebe neprehrala, prišla s touto vizitkou pod hrad Matúša Čáka, tak Trenčín, hoci stav 1-0, nehovorí o nejakej jeho veľkej prevahe, ale samotný zápas aj samotní Banskobystričania priznali, že jednoducho neodohrali dobrý zápas, že Trenčín bol jasne lepší, jasne dominoval, mal streleckú prevahu, z ktorej napokon ten zaslúžený aspoň jeden gól vyťažil, zvíťazil, má na čele tabulky 22 bodov a ten ťah, očividne dotiahnuť trenera Stolicu, bol od vedenia Trenčína výborný, pretože tá zmena je veľká. Trenčín pred touto sezónou a Trenčín počas tejto sezóny a stále sa o tom bavíme, že dokedy to pôjde, no zatiaľ to stále ide. Z 9 kôl 22 bodov je výborná bilancia. No a zatiaľ sa všetci Trenčinu pozerajú na chrbát. Aj Podbrezová, aj Žilina, aj zobúdzajúci sa Slovan či Trnava. Trenčín stále vedie tabulku. No a bude zaujímavé teda z tohto pohľadu veľmi určite sledovať už túto nedeľu, najbližšiu, zápas na tehelnom poli, kde sa práve odohrá súboj úradujúceho majstra s aktuálnym lídrom Slovan Trenčín.
Tak určite je to prekvapenie, málo kto čakal, že bude Trenčín po tých 9 kolách na čele, ale všetko do seba zapadlo. Všetko má správnu logiku, bolo treba dať tomu čas, boli tam nejaké experimenty s trénermi, s ktorými to možno nevyšlo, s nejakými hráčmi, s ktorými to možno nevyšlo, ale možno aj v tom období, možno iba stačili 1-2 zápasy, lebo Trenčín nemal úplne zase tak biednú hru. Skôr mal biedné výsledky a nevedelo sa, prečo to je a ako to nakopnúť. Ale teraz si proste všetko do seba sadlo. Plus Braňo spomínal trénera Stolicu, obrovská atmosféra ohľadne štadióna, ktorý možno, že sa trošku dlhšie stával, ako sa predpokladalo. Ale teda už tá hlavná časť stojí. Plus k tomu treba vymenovať aj tých mladých chalanov z tej 20-ky. Tam si teraz veľmi, veľmi veľa tých mladých chalanov, šikovných chalanov, vlastne, ktorí ašpirujú aj na repre a aj v budúcnosti, sa možno aj pre Ačko, budú zaujímavé, ako si už teda hovoríme o Kmeťovi, prvá lastovička z toho, ale sú tam ďalší. A plus samozrejme legionári, hovorím, všetko si sadlo, vyzerá to dobre, dobre sa na tú hru pozerá, najlepšie, čo na tom je, sú tie plné tribúny, aj keď ešte samozrejme to nezaplnili úplne do posledného miestečka, ale si myslím, že keď tam príde súper rangu Trnava, Slovan, tak aj toto príde. Bude to opäť to futbalové mesto, na ktoré si my pamätáme, ktoré tam bolo ešte začiat z Ozety a to sa bavíme 20-25 rokov dozadu, kedy proste aj na tom starúčičkom štadióne
bolo
vypredané a tá atmosféra bola svojská. Ale je futbalová.
Trenčania veľmi chvália Vozíňu, že je to skutočne taká opora, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Spomínal si Kmeťa, tiež som sa rozprával s Robom Rybničkom, ktorý mimochodom deň pred otvorením tribúny mal veľkú party na štadióne, oslavoval 50 rokov, tak mu blahoželáme touto cestou. Dodatočne. Ale veľmi chválil práve Kmeťa, že ten má absolútne reprezentačné parametre a keď som sa s ním rozprával o Vozíňovi, tak hovorí, že dodáva tomu mužstvu neuveriteľnú istotu, že jednoducho jednoducho tí hráči vedia, že sa na ňo môžu spoľahnúť a skutočne z neho ide tá skúsenosť, ide z neho tá istota a v podstate je to jeden z tých základných stavebných kameňov Trenčanov. Oni stratili v tejto sezóne iba zápas so Žilinou, tam prehrali a s Podbrezovou remizovali a uhrali veľmi dôležité a ťažké výhry s Trnavou, s Dunajskou Stredou. To znamená, že to nie sú žiadni papierovo slabí súperi, naopak sú to aspiranti nielen na prvú šestku, ale sú to vlastne tímy, ktoré sa pobijú o titul aj v tejto sezóne. Či tam bude Trenčín, uvidíme.
No, Vozíňa s takým menom ich musí viesť za úspechom, ako to je jasné, ale super je to, čo povedal aj Rado, že do toho Trenčína chodilo posledné sezóny 800 divákov, 1212 divákov.
To sa smutne aj hrá aj pre tých mladých.
600 divákov, to je zlé. Teraz tam bolo 6000 a verím, že to bude, keď to takto
nebolo
bude...
Nebolo 6, do 4 bolo. 3900 nejak bolo, takéto číslo.
Áno,
bolo.
A som
povedal. No, určite bolo do 4.
No v každom prípade to naraslo.
Kapacita, to... ale bolo to plné, bolo to plné.
Tak to narastlo proste, chvála Bohu. A že to bude ešte ďalej rásť, tak zase by bolo fajn mať jeden krásny štadión a jeden krásny plný štadión a zase by to posúvalo výkony nielen Trenčanov, ale aj tých mužstiev, ktoré by tam prišli hrať k ním a zase by tá kulisa futbalová aj to všetko okolo nadobudalo tie európske parametre a nie smerom naopak, samozrejme.
Tak tomu Kmeťovi je celkom zaujímavé vlastne podotknúť, že on je z núdze, doslova, sa vlastne objavil na tom poste pravého obráncu, lebo im chýbali hráči, tak ho tréner skúšal v príprave na tom poste, potom ho vrátil opäť na svoje ofenzívnejšie posty, ale opäť ho chcel ešte vidieť a nejak si to sádlo jednému aj druhému a musíme povedať, že možno, že sme našli presne ten typ takého ofenzívneho a hlavne moderného krajného obrancu, ktorý vie veľmi dobre vstupovať aj do stredu ihriska, čo napríklad robí aj v Liverpoole jeho vzor Alexander Arnold, ale už sa o to pokúšajú aj ďalšie týmy. A ono to naozaj potom veľmi, veľmi dobre vyzerá a ešte k tomu je stále aj veľmi produktívny. Stále posiela tam tie lopty, strel gól, posiela centre, po ktorých padajú góly, po ktorých sú nebezpečenstva, po ktorých spadajú vlastné góly. Videli sme naposledy aj v Košiciach Jakubko. Takže je to na jednu stranu je to zvláštne, je to asi možno, že náhoda, že sa tam dostal na ten post, ale je to super, aj takto vznikajú futbalisti.
Kupusovič je najlepším strelcom Trenčína, a nielen Trenčína, ale aj celej ligy, dal 5 gólov. A spolu s ním aj trebárs Polievka, Ado Kováčik a najmä Ďuriš. To sú 5 góloví strelci a teda ja som bol veľmi zvedavý, ako Ďuriš zapadne do zostavy Trnavy. A teda ukázal...
To je iný Ďuriš, tento 5-gólový.
Pardon, ale v každom prípade... Áno, Ďuriš, máš pravdu.
Trnavský
má 4. Áno, má 4, o jeden zaostáva. V každom prípade Trnavský Ďuriš, Michal Ďuriš, mňa veľmi milo prekvapil a samozrejme aj teda tento náš 5-gólový.
No je sila, že keď sa bavíme o tých góloch, najprv tak trošku na toto kolo sa ešte vrátim. Piatok 8-gólový zápas, nedeľa 8-gólový zápas a so zápletkou... V podstate Žilina doma viedla 2-0 a so Skalicou vyzeralo, že teda asi zmlsne na Záhorákoch. Nakoniec to bolo 3-3 a potom v záverečných minútach krásne 2 góly. Včera zase prestrelka ďalšia 8-gólová. Čiže, a vidíš aj tých strelcov, ktorí sú na vrchu, že tie kluby, ktoré dávajú tie góly, vidíš tam Podbrezovčanov, Žilinčanov, že má to logické vyústenie, Trenčín, ktorý je na čele, má najlepšieho strelca, že tí, ktorí sa snažia o tú ofenzívnu hru a dávajú góly, tak samozrejme, že ovládajú aj tabulku ako takú a aj tabuľku strelcov. No a v našej lige pamätáme si časy, keď sme mali kolo, že 0-0, 0-1, za dávnejších čas už samozrejme, aby som nekrivdil, ale takéto, niekto si povie, no tréneri museli všetci vieť, že jeden dostal 5 gólov, druhý dostal 3 góly, ale ako futbal ako také ofenzívne divadlo pre samotného diváka, vidie takéto dva zápasy počas jedného kola a aj v ďalších zápasoch padli ešte nejaké góly, tak je to fajn.
Tak je vidieť, že títo tréneri, 40-tníci, ako samozrejme, že to bolo vidieť aj na Majerníkovi zo Skalice, aj na Šoltisovi z Košic, že ich to samozrejme mrzelo po takýchto zápasoch, keď buď dorovnáš, alebo dokonca vyhrávaš. Ale
proste futbal... V 84. minúte vyhrávali 3-2.
Ale tam potom bola taká tá polosporná jedenáska, ktorá asi bola, ale o tom to je zbytočné zase nejako otvárať. Proste v každom prípade bola odpískaná. Takže hovorím, že tí tréneri mladí idú tou cestou. To, čo sme my niekedy potom aj túžili tých 15 rokov dozadu, že proste stále sa opakovali tí istí starí tréneri na tých lavičkách, už môžeme takto povedať. a málo kto dal šancu niekomu novému, neoskúšanému. Dnes už je to úplne bežná vec, bežná prax. A to isté platí aj o trénerovi Cifraničovi v Zlatých Moravciach. Tréner Weiss ho pochválil za to, že stále chcú hrať futbal. Že aj tí superi ich chvália vlastne. Okrem teraz dostali rozdielom triedy o 3 góly, ale väčšinou prehrávali o gól. Rôzne nešťastne nastriavali Brvná, aj teraz to tak mali, že mne sa to páči, na toto budú chodiť diváci. Samozrejme, že asi nebudú nadšení, momentálne nie sú v Michalovciach, nie sú nadšení, v Zlatých Moravciach nie sú nadšení, v Košiciach a podobne, ale ten futbal baví a to je dôležité.
Michalovce získali bod už teda pod vedením nového trenera. Struhár sa stal novým trénerom Michalovec. My sme sa o tom bavili už minulý týždeň, že tam musí nejaká zmena nastať. Tak zmena nastala v Ružomberku, alebo s Ružomberkom teda uhrali bezgólovú remízu.
Na jeho bývalom mieste.
Zaujímavé, že išto vlastne proti svojmu bývalému klubu a proti svojmu bývalému asistentovi, lebo tom, komu bol aktuálny tréner Lipta, komu bol vlastne asistentom. No, samozrejme, že 0-0, výsledok, ktorý diváka moc nepoteší, ale Michalovce v danom stave, v akom sa nachádzajú, tak bod za remizu 0-0 musí tešiť z pôdy Liptákov. Čiže Struhár, dá sa povedať, že vstúpil relatívne úspešne do toho, na tú Michalovskú lavičku a uvidíme, čo bude ďalej. Zaujímavé, ale ešte to, čo iba trošku odbočím, že Petruš tiež nebol dlho bez roboty, myslím, 4 dní to vyšlo. A po odvolení z Michaloviec
ho... Sme sa tu o to bavili, že sme to predpovedali, že sa do toho Prešova asi čoskoro vráti, že proste tam patrí.
A dokonca zmluva na 3,5 roka.
Tak, a múdro, určite ten tréner s tým tímom žil, je doma. A toto bolo správne rozhodnutie. Ja si myslím, že bolo správne a ja by si to vyskúšal v tej prvej lige, určite ho to lákalo. Michalovce boli zaujímavý klub, len žiaľ, nesadlo si to všetko.
Ešte uvidíme ako
málo, lebo mu slúbili viacej tých posíl. No. On sa tam trápil s 13 hráčmi dokola na lavičke, ešte k tomu tam mal COVID, tam mal choroby, tam mal, čiže nemal to jednoduché. A to som chcel práve tiež povedať, že ten bod po remíze 0-0 sám si hovoril. Na to sa ako horšie samozrejme pozerá. Ale bolo by som sklamaný, keby sa teraz iba zamerali na zbieranie bodov, aj keď tento prvý bol určite dôležitý. Ten tým to môže nakopnúť. Ale ak by sa mali iba zamerať na defenzívu a teraz zbierať bod po bode, tak to by nebolo asi veľmi, veľmi zaujímavé pre tých divákov v Michalovciach.
Samozrejme, poďme teraz trošku o tej hornej.
A nemyslím si to, že tréner Struhár to bude robiť, lebo je známy tým, jasne, že hrá modernejšie. Mhm.
Tá horná šestka. Vieme, že Slovan a Trnava teraz hlavne v poslednom období sa to zase rozbehlo. To majú nabité. Hrajú v podstate anglické týždne, 2 zápasy za týždeň. V stredu minulú zvládli obidvaja svoje dohrávky. Slovan práve v Ružomberku, veľmi ťažkú. 2-1. Po teda víťaznom gole strelca, ktorý asi bude ašpirovať na jeden z najkrajších sezóne. A Trnava si s prehľadom poradila doma s Nováčikom z Košic, práve ktoré sú pre mňa trošku sklamaním, lebo som si myslel, že ten Nováčikovský elan zafunguje trošku viac, ale uvidíme, čo bude ďalej. No, teraz cez víkend Slovan išiel do Zlatých Moraviec, čiže papierovo ľahšieho supera ako Trnava. Trnava v Dunajskej strede, ale zase obidvaja vyhrali, čiže a teraz ich zase čaká štvrtok. Európska konferenčná liga a zase liga. Ale dá sa povedať, že Slovan a Trnava urobili veľmi dôležité kroky k tomu, čo sme vraveli, že uvidíme, či ich bude tá konferenčná liga tak vyčerpávať, že nebudú teda. Hlavne o Trnavu sa jednalo, na tom bolo ešte trošku horšie, ale teraz obidva získali 6 bodov, dohrávka plus riadne kolo, čiže sa môžu sústrediť určite v lepšej atmosfére Trnava na Fenerbahče a Slovan na výjazd do Ljubljany. Tak som zvedavý, ale hovorím, že zdá sa, že teda Slovan a Trnava sú teraz na lepšej vlne, alebo teda zvládli to, čo chceli zvládnuť. Horšie je to s Dunajskou stredou, ktorá vyhrala so Slovanom, ale zase teda po tej prehre s Trnavou, domácej prehre, podotýkam, klesla na 7. priečku.
Áno, presne tak, Trnava sa vyšplhala do tej šestky, Dunajská streda padla a určite si to takto na Žitnom ostrove nepredstavovali, že po 9. kole môžu byť mimo elitnej šestky, ako tam si viem predstaviť, že je dosť dusno.
A to ešte zdolali Slovan, si zober. Slovan zdolali. A úplne zaslúžene vtedy.
Dunajská slušne vstúpila do toho zápasu so Spartakom, Takáč tam mal fantastický reflexívny zákrok už v piatej minúte, to bola naozaj nesmierne ťažký zákrok, lebo strela bola tečovaná od Čermáka, ale na moje pomery od tej 20. minúty tam ako keby zhasla fajka. Tam už potom to, čo ich zdobilo aj v tom zápase so Slovanom, tá snaha, ten tlak, tak ako keby čakali, že už to príde samo, že už nejakým spôsobom sa tá Trnava porazí, ale Trnava nie je určite rozhodne tým, ktorý by niečo dopredu vzdával a potom už bola ona atraktívnejšia, zaujímavejšia a mne sa tá hra naozaj oforí neskutočné futbalové veci. Momentálne si dovolím tvrdiť, že spolu s Vladom Weissom asi najzaujímavejší kreatívny hráč, to čo tam predvádzal v niektorých momentoch, to normálne až rozum ostáva stať. A spomínali sme Miša Ďuriša, ktorý dal fantastický gól, trošku to vytknem obráncom Dunajskej Stredy, lebo veľmi naivne tam sa nechali prelobovať Danielom do priestoru, kde tá lopta padala, Popovič tam ešte nemohol ísť ako brankár a oni tam zrazu ostali traja Trnavčania proti jednému chudákovi stoperovi, ktorý tam mával a snažil sa aspoň reagovať, že bol offside, čo nebol. Ale toto bolo veľmi, veľmi zlé bránenie a naopak veľmi dobre zahrané a zo strany Trnavy. A musím povedať, že nesmierne ťažký kop pre Miša Ďuriša a tam sa ukazujú tie skúsenosti, že to absolútne s kľudom a s pohodom umiestnil tak, že to bolo nechytateľné.
No, teraz sa ukazuje ten krok Spartaka a plus teda aj Martina Škrtela, ktorý v tom zohral výraznú úlohu, že svojho kamaráta z repre, súputníka,
tými rokmi
presvedčil, aby išiel do slovenského Ríma a bol to super ťah. Je to vynikajúce. Ten Ďuriš strieľa gól za gólom, sú to góly, ktoré nosia Trnave body, sú to aj pekné góly a ten chlap je očividne z toho návratu domov v pohode a klobúk dole pred ním a ako dal ten stýligový gól, tak tú druhú stovku rozbehol teda veľmi rýchlo, takže super, klobúk dole pred Michalom a ako naozaj.
Podľa mňa sa výborný ťah podaril aj Slovanu, že dotiahol strelca v týždni dal gól, počas víkendu dvakrát asistoval, čiže v tej ofenzíve sa skutočne prebúdza a možno tie kritické slová trénera Weissa na jeho adresu padli na úrodnú pôdu a poznáme Davida, ja osobne vieme, že to je chalan, ktorý si z veci príliš veľkú hlavu nerobí, ale skutočne teraz funguje smerom do ofenzívy veľmi platný hráč a vďaka jeho aktivite Slovan získava tie body.
No pre Slovan bolo asi dôležité, nie že asi, ale určite dôležité, že na pôde outsidera z pohľadu toho, čo sa čaká od Slovana a kde je teraz aj v tabulke Vion, tak sa v tom zápase ukludnil už v druhej minúte, keď vlastne strelec prihral na gól Zmrhalovi a Slovan viedol. No a celkovo všetky tri góly Slovana boli veľmi pekné. Tolič na 2-0, tak to bolo tiež niečo z toho súdka, čo predvedol strelec v Ružomberku. Ako aj potom prihrávka Paušeka na ten druhý gól Toliča. Proste tri pekné góly a Slovan vyhral rozdielom triedy. V Zlatých Moravciach splnil si povinnosť 3-0. Čiže áno, z tohto pohľadu sa dá povedať, že aj Trnave vyšiel ten príchod ofenzívnej posily a aj Slovanu. Zdá sa, že vychádza príchod ofenzívnej posily, lebo David Strelec buď teda tie góly dáva, alebo teda pripravuje. Takže dúfam, že mi to vydrží a že sa im to podarí aj v pohárovej Európe.
Tu musím povedať, že z toho, čo bolo vidieť, že chválil som Vion a chvália aj súperi za to, akú hru predvádzajú, o akú hru sa snažia. Vieme, že tam prišli chalani s rodokmeňom alebo proste, ktorí hrávali za Žilinu. Vieme, akým spôsobom hráva Žilina mládež, že sa snaží hrať kombinačný futbal. Plus to doplnili presne takýmito typmi, možno, že sú nižší. Ale to neznamená, že máš vypustiť bránenie. A oni do toho zápasu vstúpili neskutočne zle a možno, že asi sami vedia, že tu ich asi veľmi tlačí topánka, lebo už pri tom prvom góle, keď si všimol, Tolič dostával loptu 2 metre pred 16-ku, úplne voľný. Vybehli proti nemu, zabudli na strelca, ktorý dostal prihrávku v tej chvíli úplne voľný. A strelec našiel Zmrhala, ktorý zase v tej chvíli bol úplne voľný. A pritom boli piati hráči Zlatých Moraviec okolo nich. Ak si to premietnete, alebo si to máte možnosť pozrieť, tak to bránenie bolo tak chaotické a tak zlé, že toto Slovan samozrejme a každý trošku skúsenejší tým okamžite využije. A dobre, už 16-ke pri tých ďalších góloch, kde to robil Tolič šikovne, tam už sa horšie samozrejme osobne bráni, lebo už nechceš spôsobiť 11-ku, ale následne bolo vidieť nábehy Paušeka, centre, kde ostával opäť úplne voľný. Tí hráči sa vôbec nevracajú s nimi, čiže tam je určite väčší problém s tou defenzívou, ale napriek tomu neinkasovali doteraz toľko gólov. Čiže v tomto smere ma trošku ten Vion prekvapil, nech som povedal, že sklamal. Však stať sa to môže, zase bavíme sa o tom, že proti ním stoja naozaj kvalitní hráči v drese Slovana.
Slovan nastúpil s viacerými alternatívnymi hráčmi, ktorí nie sú v tej najsilnejšej jedenáctke. A mám pocit, že to, čo tréner Weiss v minulosti kritizoval, že tí hráči, ktorí dostali príležitosť, že sa ňu nepobili dostatočne agresívne, takže tentokrát to zafungovalo. Hráči, ktorí skutočne zriedkavo dostávajú tú možnosť, tak zapli a dokázali skutočne s tým Vionom sa vysporiadať a vyhrali teda rozdielom triedy.
Začína očividne fungovať to, po čom volal tréner Weiss v minulej sezóne, že jednoducho on bol už zúfalý z toho, že ako náhle nenasadil tú ako najsilnejšiu zostavu, tak tí, ktorí mali čakať na šancu a mali ju hlavne využiť tú šancu a prihlásiť sa do tej základnej zostavy, tak to nerobili. Ale zdá sa, že v tejto sezóne mu to začína fungovať, že aj keď si niekto oddychne na lavičke trebárs, jeden zápas a druhý hrá, tak tie góly prichádzajú od tých hráčov, od ktorých čaká, aj tie výkony od tých hráčov, ktorých spomínal, že on povie, že no mám stoperov kvalitných viacero, hrať môžu dvaja, a tak ich preto ich budem točiť. Tak ich točí a zdá sa, že to funguje. Do útoku takisto. Niekedy strelec sedí na lavičke, niekedy ide od začiatku. Teraz išiel od začiatku, prihral na gól v druhej minúte. V Ružomberku išiel ako striedajúci, rozhodol zápas gólom. Čiže zdá sa, že to, po čom tréner Weiss volal, možno už začína v Slovane fungovať.
A tentokrát bolo vidieť, že pri Weissovi, Mačom, tam je to automatické, však on vždy vstúpi do toho zápasu, toto má on zase dar, naozaj, a to treba uznať, že nikdy nevypustí a hrá naozaj aktívne, ale Barsegian, ktorý vlastne prišiel ako striedajúci a veľmi dobre naskočil a mal tam výborné šance, Tolič mu ponúkal gól, ktorý si myslím, že ešte sám mohol dokonca zakončovať, ale ako keby v tomto smere tam aj možno, že je tam tá atmosféra lepšia, že si viac tí chalani nejako veria, posúvajú si, doprajú si dokonca jeden druhému. A áno, vyzerá to oveľa lepšie a tým pádom aj pre trénera Weissa je to jednoduchšie. Sám povedal, že momentálne potrebuje prebudiť Malika so Zubérom. Zuber vyšiel sám na brankára, mal tú možnosť strelecky sa presadiť, nezvládol to, Slávy mu to vynikajúco chytil, neškodnil. Ale dobre, však má tam teraz práve na to tie alternatívy ďalšie a je iba skvelé, že Tolič napríklad strelil 2 góly. Toto sa od neho čakalo. A nie len, aby bol produktívny v slovenskej lige, ale aby bol produktívny v konferenčnej lige. Však ak sa nemýlim, práve z Olympii naposledy hral, tak môže sa predviesť tam naplno.
Hovorilo sa vždy o tom, že ako strašne chýba Čakvetadze. Tolič je úplne iným typom hráča, ale je gólovejší. Vieme, že Čakvetadze bol síce pri tých góloch Slovana, ale či finálne prihrávky alebo samotné góly, tak v týchto štatistikách nejak nedominoval. Naopak Tolič možno nie je taký futbalový, ale je oveľa gólovejší.
O techniku má výbornú.
Techniku má výbornú, ale je úplne iný typ hráča, to je v každom prípade. A myslím si, že teda trafili.
Čakvetadze si vedel zobrať loptu, to čo vie aj Vlado Weiss, vedel ju naviesť 30, 40, niekedy 50 metrov.
Podržať, nestratiť.
Ale že obísť hráča, no. To vie možno, že aj Tolič, ale nie, áno, to ovládanie lopty v tej rýchlosti, zatiaľ to tak nepredviedol a tým, že je vyšší, tak sa to asi menej dá od neho očakávať, ale o to skôr sa dá očakávať, keďže je technicky zdatný, má výbornú prihrávku, výborné videnie ihriska, výbornú strelu, vie si loptu zakryť tým väčším telom, tak má určite iné prednosti a výhody a je len na trénerovi Weissovi, aby to dokázal využiť v prospech týmu, však on mu to miesto nájde a on samozrejme vie, kam s ním, však to tu nemusíme vôbec riešiť. Určite asi od Toliča nemôžeme čakať, že sa bude vrácať, že sa bude hádzať, že tam bude robiť šmíkačky, aj keď aj to by potešilo, ale smerom dopredu. Pri takýchto hráčoch je určite dôležité, aby boli produktívni, aby verili sami sebe, že keď už teda to nepadá. Videli ste pri Čakvetadzem, ako dlho to trvalo. Však to bolo koľko gólov? 30 gólov, mal jeden bod, alebo menej.
30 zápasov.
30 zápasov. Proste môžeš byť vynikajúci hráč, môžeš byť rozdielový hráč, ale keď nie si gólový, nie si bodový, nie si produktívny, tak to pre ten tým, ako nehovorím úplne, že to nepomôže, no unavíš maximálne protihráča, alebo teda aspoň to, ale tie góly potrebuješ od tých ofenzívnych hráčov, no, alebo ich pripravovať, alebo strieľať.
To ľudí ich dávať vie očividne a vie je pripravovať. A nezabudnem stále, mám v hlave, ako nádherne si prebral ten dlhý pas Juraja Kucku a jeho gól. Tam tá práca, tá technika, ktorú on má, sa naplno prejavila. Toto je jednoducho naozaj vynikajúco technicky pripravený hráč, ktorý vidí hru, vidí futbal. A ja si myslím, že ako náhle sa on dostane, ešte tam boli nejaké fyzické resty, hovoril tréner Weiss, že keď sa dostane do úplne 100% fyzickej pohody, tak si myslím, že naozaj je to futbalista, ktorý určite má Slovanu čo ponúknuť.
A konferenčná liga sa nám iba rozbieha. Máme jeden zápas, ešte máme 5 zápasov pred sebou a všetci veríme, že to nebude iba 5 zápasov, že to bude viac zápasov.
Jasne. Spoliehajú sa Belasi aj na Barsegiana, ktorý hrá podľa mňa vo veľkej forme. Skutočne nie je to o jednom zápase, ale on už nejaký ten týždeň si drží veľmi solidnú fazónu, je produktívny, v lige dal 4 góly, je nebezpečný aj teda v tých európskych zápasoch. Zmrhal je zdravý konečne, Vladová je zdravý, to znamená, že skutočne si myslím, že tá sila Slovana v konferenčnej lige bude gradovať. No, uvidíme, to isté je Trnava, dúfam.
Jasné, to isté je Trnava. Trnava má samozrejme teraz ťažký, tvrdý oriešok teda pred sebou Fenerbahče, ale doma vieme, čo Trnava.
A ona sa vie nachystať na toto.
Vie na toto nachystať, tak budeme držať palce samozrejme. No a ty v Ljubljane budeš osobne mapovať, ako to pôjde Belasim tam v Slovinsku a hádam s miestnou Olympiou Slovanu tiež sa podarí dobrý výsledok.
Ja by som pri typoch ako Barsek, ja bol opatrný so slovami, že hrá vo veľkej forme, lebo to, keď mu, on sa to dopočuje alebo mu to povieš, tak väčšinou idú hneď okamžite herne dole. Takže ešte si myslím, a aj tréner Weiss to naznačil a videli sme to, že je schopný ešte toho oveľa viacej predviesť a ukázať a ponúknuť. A keď to ukáže, tak potom budeme hovoriť o tom, že hrá vo veľkej forme. Ale bavili sme sa o príchodoch, odchodoch, ako to trafili. Ja som ešte sa chcel v jednej veci vrátiť, či ste zachytili informáciu v súvislosti s Dunajskou stredou. Mňa to totiž to neskutočne šokovalo. A odchodom Krstoviča, ktorý sa neskutočne chytil v Leče, hovoria, že taký typ útočníka, že teda im tam dlhé roky chýbal, naozaj môže to byť jedna, možno že časom aj jedna z legend tohto tímu. Ale boli až prekvapení. Očakávali určite od neho vynikajúce výkony, ale boli až prekvapení, ako bol schopný, nie že o level, o dva level, do náročnejšej súťaže,
do Serie A
vstúpiť a byť gólový. A zachytil som informáciu športového riaditeľa, ktorý sa rozprával a tá informácia vyšla von, že on bol pripravený prísť na Slovensko a vykúpiť ho za sumu 10 až 12 miliónov eur. A že vlastne Dunajská streda sama prišla s nejakou sumou, 3,8 tam bolo spomínané, ale či tam sa tá suma tak pohybovala od 3,5 do 4,5 a nevie sa, koľko ten Krstovič vlastne stál. Ale toto by bol tým pádom akože dosť neúspešný predaj zo strany Dunajskej stredy, musím povedať.
To sa mi nechce až veriť, ale lebo pamätáš si nejaký prestup zo slovenskej ligy za 10 až 12 miliónov eur?
Určite nie. Keď to porovnávaš zase na druhú stranu, keď je to do debaty iba so Šporárom, tak Šporár odchádzal za 7. Už preverený, dajme tomu, aspoň Európskou ligou, alebo teda Európskymi pohármi. To je pravda. Ale Krstovica už zase formoval černohorskej reprezentácii. A možno, že si bolo treba lepšie ešte preveriť tie možnosti. Ale no, dosť ma to prekvapilo, lebo vyšlo to priamo z tábora Leče. Že boli ochotní dokonca za ňo pustiť až takúto sumu.
A teraz sú z toho v Dunajskej strede na Lečo.
Môžu byť, ale hovorím, neviem. Samozrejme, je to menej overená taká informácia, že možno, že iba chcú niekoho naštvať, keď to poviem. Ale, bolo by to teda dosť.
Ale ak bude tako dávať góly za Leče, tak samozrejme, že v Leče dlho neostane. Takže Leče na tom ešte urobí možno super kauf. Kúpilo dobrého útočníka, predá ho za, ako náhle on bude dávať sérii a góly, povedzme sezónu, dve sezóny po sebe v drese Leče, tak poputuje určite na nejakú zaujímavejšiu adresu. To je absolútne jasné. Ale hovorím, že ten futbal sa nám teda parádne fakt rozbehol, či už teda u nás doma, či v Európe a tak ďalej. A tak ďalej budeme teda sledovať štvrtok, hovorím, Trnavu Slovan, európske poháre, Liga majstrov, cez víkend Liga, v nedeľu už má zaraz naša reprezentácia futbalová, túto nedeľu v Senci, lebo už čaká ďalší veľmi ťažký a asi kľúčový dvojzápas. Najprv v Portugalsku ťažký zápas, potom s priamým konkurentom momentálnym v boji o postup s Luxemburskom, čiže dá sa povedať, že podľa mňa do Vianoc máme futbalovo tak vystarané, že bude, máme sa na čo tešiť jednoducho. No.
Kto sa neteší po tomto víkende, to sú fanúšikovia v Manchestri a United aj City nečakane prehrali. Predovšetkým City s Wolverhamptonom sa asi neočakávalo, ale nečakala sa ani prehra United, kde tréner Ten Hag to má nahnuté, by som povedal. Hovorí sa, že už je niekde nachystaný Solskjær ako...
Už je niekde nachystaný Hag?
Že Solskjær nachystaný ako jeho alternatíva. A ďalší ešte mimoriadne zaujímavý zápas odohrali Tottenham a Liverpool, kde Liverpoolu vylúčili dvoch hráčov. Liverpool dal regulérny gól, ktorý nebol uznaný. A tréner Klopp bol po zápase na prášky. Matip si dal vlastný gól v 96. minúte a Liverpool tým pádom prehral 1-2.
No a ty by si nebol na prášky?
No, ja som bol aj pri obrazovke. Takže
no, lebo je až neuveriteľné, že v roku 2023 v čase varu, v čase technológií sa spadne takáto krivda. Oni dajú v oslabení nádherný gól, kde už voľným okom je vidieť, že to nebol offside a VAR to vyhodnotí ako offside?
Nevyhodnotil to ako offside.
A ako čo to vyhodnotil?
Že vraj došlo k nedorozumeniu. Včera bola taká informácia, opäť, môžeme veriť, nemusíme veriť. Oni sa asi k tomu oficiálne vyjadria. Že vraj došlo k nedorozumeniu medzi VAR rozhodcom a hlavným rozhodcom. VAR, že vyhodnotil, oni to tam, ja teraz si už presne, že oni proste použili nejaký verdikt smerom k ním, že je to hotovo v zmysle, že oni ako keby povedali, že vyhodnotili sme to, že to nebolo offside samozrejme. Ale tým, že bolo, zle sa vyjadril ten VAR rozhodca. Tým, že bolo odmávaný... Tým, že bol odmávaný offside, vravím, že tam došlo medzi nimi k nejakej zlej komunikácii. Neviem ti to v angličtine, neviem, ako to tam bolo presne spomenuté a teraz si nevybavím, možno, že si neskôr spomeniem, ako to bolo presne preložené, ale že proste VAR oznamoval, že je offside, ale nešťastnou formuláciou, hlavný rozhodca to vyhodnotil, že to vyhodnotili ako, že bol offside, čiže...
No teda vyslovene, teraz domotal, tak hovorím, zavolám Klopovi asi.
Hovorím, VAR vyhodnotil, že to nebol offside. Len mu to zle oznámili, zlou formuláciou. No, môžeš sa čudovať. Údajne to proste prebehlo medzi nimi takto. No a ako náhle hlavný rozhodca pustil, ukázal offside, rozohralo sa, už sa to spätne nedalo celé vrátiť späť. Že, ale tiež, je to iba jedna z tém, alebo momentálne z tém, ako sa to tam mohlo celé udiať, ale vraj to bolo takto, že tam proste už vedeli, že je pruser, ale nemohli to už následne vrátiť späť. Ale VAR údajne tvrdí, že áno, videli sme, je to offside, takto sme to aj informovali.
Nie je to offside.
Nie je to offside, už som sa jadomo.
Naši diváci sú tiež podľa mňa teraz, keď to budú, to potom budú počúvať.
Tak nie, si to vrátia ešte dvakrát.
Som vybavený.
No a takto to nejak prebehlo aj medzi nimi tam a preto to skončilo.
Nebo si ty ten VAR rozhodca?
Takto to nejako prebehlo medzi nimi tam a celé to vyplynulo proste, áno, môže sa čudovať. A ináč, aj k tým červeným kartám. Jones nešiel ani šmíkačkou, nešiel. Ostal na nohách. Zjavne išiel po lopte. Noha sa mu sklzla po lopte. Áno, ten zákrok vyzeral zle, lebo sa mu prelomila noha. A teraz je to na vyhodnotení, lebo keď si pozrieš ten zákrok samotný, je na červenú kartu a malo by to byť na ochranu toho zdravia hráča, na druhú stranu, na obranu Jonesa. On si naozaj všetko sa snažil urobiť všetko preto, aby mu ani neublížil, ani ho nechcel skopnúť, ani nešiel drasticky do tej šmíkačky. Čiže tam si myslím, že to bolo nešťastné. Proste smola, no, vyslovene smola a pech pre neho, ale áno, asi červená oprávnenie. Ale pri druhej žltej Diogo Jotu, ja si nemyslím, že on ho fauloval, aj keď to tak vyzeralo. Ja si myslím, že to nafilmoval ten hráč a tam už opäť, ja neviem, asi druhá žltá sa nedá riešiť cez VAR. Ale podľa mňa on ho netrafil tak, aby sa tam hentak on zvalil. To je žiaľ. No možno, že si môže niekto povedať, že nemali si tak debilne do toho zákroku, ale podľa mňa to nebola proste druhá žltá karta. Podľa mňa to bol nafilmovaný faul.
Jasné, ale to sila je tak, že ten futbal aký je, že po tomto všetkom, čo sa ti stane v jednom zápase, že koľko smoli a všetkého takého proti tebe, čo išlo, tak si ešte má tým zavesí 9. 6.
Dobre, a oni už museli byť unavení. To 9. hen to brániť.
Ale jasné,
ešte skočila. Bolo vidieť, že mu ešte aj skočila nešťastne na hole.
Strašne sa zatváril po tom gole, to bolo vidno, že sa mu zrútil svet ako domček z karát. Úplne ako bol frustrovaný, však nečudujem sa mu, ale skutočne takto ukončiť zápas, tak to je veľká smola.
Tottenham si zaslúži veľké uznanie, veľký obdiv za to, akým spôsobom vstúpil do sezóny. Viackrát sme sa o tom bavili. Nový tréner tam robí fantastickú robotu. Madison hrá fantasticky aj pri tom gole Sona. Proste on si po tú loptu neustále chodí, je aktívny, zapája sa, vynikajúco vysunul Richarlisona. Proste tá akcia bola skvelá, rýchla, moderná. A dajme tomu, že Tottenham naozaj si zaslúži víťazstva, zaslúži si bodovať, zaslúži sa vrátiť na špicu anglickej Premier League tabulky, ale v tomto smere musí byť aj nefanúšikovi Liverpoolu, proste toho Liverpoolu ľúto.
Mne je ľúto, že sa nám naplnila pol hodinka a že teda musíme ukončiť túto debatu. Chalani, ďakujem za názory.
Ešte sme si to mohli vysvetliť celé, ale
keď nemáte čas. Radšej nie.
Keď nemáte čas na mňa, tak...
No, nám to nakresliš si to?
Nakresliš nám to.
Tak ale divák to neuvidí. Dobre, pekný
ukážem deň. Ukážem mu to na budúci pondelok. No.
Pekný deň všetkým.
Ďakujem, majte sa.